në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Qëndëruar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon dueli për Prizrenin, ka filluar verifikimi i votave me kusht. Bashkimi Evropian i cilëson të rregullta zgjedhjet në Kosovë. Në Vobërda është komuna që nxjerr në shesh paradoksin e konceptit politik të decentralizimit, thonë ekspertët. Reduktimi i KFOR-it rezultati gjendjes së qëndrueshme, derisa baza ushtarake serbe në Bujanovc nuk kërcënon Kosovën, tha gjenerali amerikan i NATO-s Phil Gerald. Vazhdon dhuna e militantëve në Afganistan dhe në Pakistan rreth 30 vrarje ditës. Shtetet e Bashkuara të gatshme të marrin rolin prijes në luftën kundër ndryshimeve klimatike, shkruan Hillary Clinton. E tolla e të tjera informacione më gjerësisht do të njemi në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Bruksel. Bashkimi Evropian sot ka lavdruar zgjedhjet lokale të së dielës në Kosovë, duke thënë se rundi i dytë i votimeve ishte një shenjë progresi të rëndësishëm në rrugën demokratike të Kosovës për në Evropë. Në Komtesën e Suedisë, e cila e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, mirëpritet fakti që zgjedhjet lokale janë zhvilluar në mënyrë të rregullt dhe me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Kjo, sipas presidencës suedeze, shënon një progres të rëndësishëm për konsolidimin e mëtejm të shoqërisë demokratike dhe multietnike në harmoni me standardet evropiane. Bashkimi Evropian ka theksuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka punuar në mënyrë adekuate dhe ka shprehur shpresën se do t'i vazhdojë hetimet lidhur me mangësitë e raportuara. BE-ja ka përshëndetur monitoruesit evropian të zgjedhjeve për punën e tyre. Sarajevo. Vendet nënshkruese të kartës së Adriatikut në mënyrë unike sot e kanë mbështetur synimin e Maqedonisë për pranim në NATO. Integrimin e këtij vendi në Aleancën Veriatlantike e kishte penguar vetoja e Greqisë. Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia e kishin nënshkruar kartën e Adriatikut me Shtetet e Bashkuara në Tiranë në vitin 2003, ndërsa në vitin 2008 në këtë program janë përfshirë Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Shqipëria dhe Kroacia tashmë janë anëtare të NATO-s, Mali i Zi është në programin aksional për antarësim, ndërsa këtë rrugë po e ndjek edhe Bosnjë-Hercegovina. Bratislav. Presidenti Slovak Ivan Gašparović ka shpallur sot se ky vend planifikon dyfishimin e numrit të ushtarëve në Afganistan. Aktualisht, Slovakia ka 262 ushtarë në këtë vend. Si pas presidentit Gašparović, Bratislava do të dëshironte ta reduktoj përkushtimin e saj për misionet e tjera ndërkombëtare për ta balancuar rritjen e nivelit të trupave në Afganistan. Dje, shefi i shtatmadhorisë së forcave të armatosura të Slovakisë, Lubomir Bulik, ka konfirmuar se ky vend do ta reduktoj numrin e forcave të tij në Kosovë prej 140 në 20. Kabul. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në Kabul, sot janë vrarë së paku 8 vet dhe janë plagosur më së 40 të tjerë. Zyrtarët afganë thonë se duket se në shënjestër të këtij sulmi ishte shtëpia e ishte zëvendës së presidentit të Afganistanit, Ahmad Zia Masud. Në fillim ishte thënë se talibanët e kishin marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por më vonë zëdhënësi i konfirmuar i talibanëve, Zabihullah Mujahid, tha se talibanët nuk kanë dorë në këtë sulm. Islamabad. Zyrtarët lokale thonë se nga një shpërthim në pjesën qendrore të Pakistanit, janë vrarë së paku 20 vet dhe janë plagosur më së 50 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në një treg afër shtëpisë së një politikani rajonal në qytetin e Dera Gazi Khan në provincën Punjab. Kopenhagë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti sot në Kopenhagë për të marrë pjesë në samitin e sponsorizuar nga OKB-ja për ndryshimet klimatike. Afro 120 shefa të shteteve dhe të qeverive pritet të mblidhen këtë të premte në kryeqytetin e Danimarkës për ditën finale të samitit. Në konferencën në 12 ditëshe që ka filluar javën e kaluar, synohet arritja marrëveshjes për luftimin e nxehjes globale, por ajo është të përshkruar me probleme ndërmjet vendeve të pasura dhe të varfra. Londër. Një gjykatë britanike ka paraqitur një fletarrest për ish-ministrin e jashtëm izraelite, Tzipi Livni, me akuzë për krimet e luftës, por më vonë atë e ka tërhequr. Gazeta Guardian ka raportuar se gjykata këtë fletarrest e kishte dhënë pas kërkesës së avokatëve që vepronin në emër të viktimave palestineze të luftimeve në Gaza. Sipas gazetës, fletarresti më vonë është tërhequr pasi ishte e qartë se Tzipi Livni nuk kishte hyrë në Britani. Prag. Ujdhesa e vogël në urën në oqeanin paqësore ka njohur rajonin separatist të Gjorgjisë, Abhazin, si shtet të pavarur. Rusia e njohu pavarësinë e rajoneve të Abhazisë dhe Osetisë së Jugut pas luftës së shkurtër kundër Gjorgjisë vitin e kaluar. Deri tash, hapin e Moskës e kanë ndjekur vetëm Nikaragua dhe Venezuela. Gazeta ruse Komersant raportoi se Rusia e ka bindur Naurun që ta njohë rajonin separatist të Gjorgjisë duke i premtuar ndihmë financiare. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Autoritetet përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë bëjnë të ditur se ka filluar procesi verifikimit të votave me kusht për komunën e Prizrenit. Ky proces, i cili pritet të përfundojë gjatë mërkurës, do të përcaktojë fituesin për këtë komunë, ku pas balotazhit së dielës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike kanë arritur një përqindje të barabartë të votave, por me 42 vota nëpërsi të kandidatit të PDK-s. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Edona Peci.
Qendra e numërimit dhe rezultateve ka filluar verifikimin e rreth 1600 votave me kusht, të cilat do të përcaktojnë fituesin për komunën e Prizrenit, ku kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hanefi Muharremi dhe ai i Partisë Demokratike të Kosovës Ramadan Muja kanë arritur një përqindje të barabartë të votave me 42 vota në epërsi të PDK-s. Përfaqësues të qendrës së numërimit dhe rezultateve bëjnë të ditur se kjo qendër tashmë ka pranuar kutitë e votimit nga Prizreni dhe se në orët e pasdites ka filluar procesi si verifikimet të flet votimeve me kusht. Koordinatori i qendrës së numërimit dhe rezultateve, Burim Ahmetaj, thotë se për këtë proces është njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike.
KSZ-ja dhe partitë politike do të jenë gjatë procesit verifikimit gjitha vota me kusht, edhe pastaj do ta dim saktësisht se sa vota me kusht do të jenë konfirmuara, cilat duhet të shkojnë të numërohen.
Bazuar në rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, delse përqindja 50 me 50 ndërmjet PDK-s dhe LDK-s për komunën e Prizrenit mund të përcaktoj fituesin vetëm pas numrimit të votave me kusht. Zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkuan ditë më parë konservimin e pakove të votimit dhe që numrimi i votave me kusht të bëhet në mënyrë publike. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Blerim Burjani, bën të ditur se ende nuk është marrë ndonjë vendim definitiv se a do të jenë apo jo të pranishëm në procesin e numrimit të votave me kusht antarët e KSZ-s.
Ende nuk ka ndonjë qendrim të prerë ose ndonjë vendim nga KSZ-ja, është në idenë tonë që na do të participojmë dhe për drejti në vazhdim normal të procesit të numrimit vota për komuna për cilën diskutohet se ka pasë çështje jo të mirë ose ka pasur dyshime rreth asaj nëse nuk ka shkuar procesi si duhet apo ka parregullsi.
Fituesi i garës elektorale për qytetin e dytë më të madh në Kosovë, sipas të gjitha gjasave, nuk do të mund të përcaktohet shumë shpejt. Përfaqësues të KSZ-s thonë se janë një varg procedurash, të cilat duhet të kryen deri në arritjen e rezultatit përfundimtar për komunën e Prizrenit. Ndërkohë, zyrtarët e Komisionit Komunal Zgjedhor të Prizrenit deklaruan gjatë ditës së sotme se gjatë futjes së materialit në të dhënat e votimeve në kompjuter janë bërë disa gabime teknike dhe se fitues për Prizrenin, siç thuhet, është kandidati i LDK-s. Mirpo këto deklarata, sipas Burjanit, duhet të shqyrtohen nga Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.
Secila parti e involuar me interesat e është ankuar dhe po afrojnë fakte, domthonë prova materiale ose prova tjera verbale etj. Gzapi për më shumë orderit e një pasqyrë ole dhe vërtet e asaj çka ka ndodhur në Prizren.
Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për balotazhin e së dielës, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 10 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 5, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 3 komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vlerësimet e analistëve politik dhe të ekspertëve të decentralizimit në Kosovë rreth pjesëmarrjes në votime të serbëve lokal në zgjedhjet e fundit nxjerrin në pa problemet e mundshme në komunat e reja serbe të zgjeruara në bazë të decentralizimit. Eksperti për decentralizim Arben Gashi, duke i referuar komunës së Novobërdës, thotë se kjo komunë është shembulli i paradokseve të konceptit politik mbi të cilën është ndërtuar decentralizimi. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ilir Deda thot se ideja për krijimin e komunave të reja me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit është produkt i zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë në marsin e vitit 2004, por edhe angazhimit të institucioneve kosovare për të krijuar një preventiv kundër idesë së ndarjes së Kosovës. Megjithatë, sipas tij, bojkotimi i votimeve nga serbët në komunat serbe në veriun e Kosovës kanë nxjerrë në pap problemet me të cilat mund të ballafaqohet procesi i decentralizimit.
Vetë arsyeja pse janë bërë komunat e reja serbe ka të bëjë me dhunën e cila është ushtruar në mars vitit 2004. Ndërsa legjitimimi i krijimit komunave të reja e forcon shtetin e Kosovës dhe e diskrediton idenë për ndarjen e Kosovës përgjatë lumit Ibër, dy probleme dalin nga jo pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje. Kjo është komuna e Novobërdës, e cila ka një shumicë serbe, po ku nuk ka pas pjesëmarrje serbe, dhe veriu i Kosovës, ku për shkak të kërcënimeve të organeve paralele të sigurisë Serbisë, nuk pat pjesëmarrje serbe në këto zgjedhje.
Por Arben Gashi, ekspert për çështjet e decentralizimit, thotë se zgjedhjet lokale të fundit kanë nxjerrë më pas një rezultat i cili është paradoksal përballë idesë së qeverisjes së komunës nga përfaqësuesit e një bashkësie etnike shumicë në komunën përkatëse. Shembull për këtë sipas tij komuna e Novobërdës, ai vlerëson se koncepti demokratik i votës së lirë është përplasur me konceptin politik mbi të cilin janë ndërtuar komunat e reja dhe të zgjeruara me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit.
Nuk mund të imponosh dikujt që ta zgjedh kryetarin e vet një serb në Novobërd, që nuk mund të imponohet me mekanizma ligjor. Unë di që kanë dalë ose kanë votuar në Novobërd, sepse aty nuk dihet se qytetari serb ia ka dhënë kandidatit për kryetar kandidatin shqiptar apo kandidatin serb votën, se vota është e mshehtë. Në vota është e barabartë, si qytetari serb si qytetari shqiptar. Që se në kryu mekanizma artificial që me debalancu votën, të kryu realitete etnike teritoriale numrat njëzë ma shumë serb se sa shqiptar, ajo është bo kryesisht si qëllim i diskriminimit pozitiv për serb. Mirë po, kjo nuk do të thotë që duhet patjetër një serb të heqë matë komun.
Por lidhur me këtë çështje ndryshe mendon analisti Deda.
Novobërda realisht është ajo komuna e cila është kontestuar më shumëti nga ana shqiptare dhe ka pas më shumëti, domethënë, averzion ndaj zgjerimit të kësaj komune. E të njëjtën kohë nuk ka pas interesim të partive serbe të Kosovës që kjo komunë të qeverisin nga një serb. Dhe nuk ka pas aktivitetet që të mobilizojnë qytetarët serb në Novobërd që të marrin pjesë në këto zgjedhje, pas nga partitë shqiptare, pas nga ato serbe. Dhe në një mënyrë Novobërda është sakrifiku për hir të procesit dhe për vazhdim të procesit në këto komunat e tjera që janë legjitimu në dy raundet e zgjedhjeve komunale.
Në anën tjetër, zoti Gashi shpreh mendimin se zgjedhjet në Novobërd kanë dëshmuar se koncepti me të cilën është arsyetuar krijimi i komunave të reja serbe ka qenë i gabuar.
Procesi i riorganizimit komunave ka qenë një proces politik kryesisht në bazë monoetnike serbe për mja realizu aspiratat të tyre për veçqeverisje në nivel lokal. Në konceptit demokracisë nuk mund është me kryu komuna që duhet t'i përkasim një etni ose një etni tjetër. Konceptit demokracisë është e drejta a barabartë për votë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Nga janari vitit ardhshëm në Kosovë do të mbeten 10.000 trupa të KFOR-it, si dhe do të mbyllen disa baza ushtarake, tha sot në Prishtinë komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Ai e ka vlerësuar të qetë dhe stabile gjendjen e sigurisë në vend, ndërka që e ka përjashtuar çdo mundësi që ngritja e bazës ushtarake të Serbisë në afërsitë të Bujanovcit të shihet si kërcënim për Kosovën. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
NATO vlerëson në vazhdimësi gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe mbi këtë bazë vendos për shkurtimin e trupave të KFOR-it, tha sot në Prishtinë komandanti i forcave të përbashkëta në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Pas një takimi që zhvilloi me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bendler, admirali Fitzgerald tha se në Kosovë viti 2009 shënoi një vit të sfidës, por edhe të suksesit. Zyrtari i NATO-s tha se në Kosovë tashmë ka përparime të mëdha në fushën e sigurisë, kështu që nga fillimi i vitit 2010 do të ketë shkurtime të trupave të KFOR-it.
Of course, NATO has declared that they'll begin downsizing to about 10,000 troops here in January. That means that some of the bases will be closed.
NATO është deklaruar se nga 1 janari do të fillojë shkurtimi i trupave deri në 10,000 sa do të mbeten në Kosovë. Kjo nënkupton se disa baza do të mbyllen, si dhe do të fillojë komandimi këtyre trupave nga baza e KFOR-it në Film City në Prishtinë, tha Fitzgerald. Ngritjes së shkallës së sigurisë sipas tij i kanë kontribuar dhe mekanizmat vendore ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë në fushën e sigurisë. Kurse shkurtimi më temi i trupave ushtarake, tha Fitzgerald, do të varet nga gjendja e sigurisë në terren dhe vlerë vlerësime të komandës së NATO-s në Bruksel. Sidoqoftë, Fitzgerald tha se NATO ndëtruaj një prani të saj në Kosovë. Admirale Amerikan vlerësoj pashtu se ngritja bazës ushtarake të Serbis afër Bojanosit që ndodhet në kufi me Kosovën nuk e shkel marveshjen e Kumanovës dhe nuk paraqet kërcnim për Kosovën.
It's their right as a sovereign nation to establish it there. I don't see that as a threat to Kosovo at all.
Si shtet sovran ka të drejtë të hapat bazë ushtarake, kurse unë nuk e shoh atë as pak si kërcnim për Kosovën, tha admirali Fitzgerald. Admirali amerikan është pritur edhe nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës. Temë qendrore këtyre takimeve ishte ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës nën mandatin e NATO-s. Kryeministri Hashim Thaçi tha se reduktimi i trupave të KFOR-it është tregues për gjendjen stabile dhe paqen e qëndrueshme në Kosovë, kurse ngritja e FSK-s sipas Thaçit do të bëhet sipas standardeve të NATO-s.
Roli forcës së sigurisë së Kosovës është i përcaktuar qartë në kushtetutën e Kosovës. Ajo çka kërkohet nga gjithashtu është respektimi i lartë i profesionalizmit sipas standardeve të NATO-s.
Në anën tjetër, Fitzgerald edhe një herë ka rikonfirmuar mbështetjen e NATO-s për FSK-n. Sipas planit të Ahtisarit, forca e sigurisë së Kosovës është e paraqitur të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. FSK do të ketë një armatim të lehtë dhe ngritet nën mandatin e plotë të NATO-s. Aktualisht kjo forcë ka mbi 1500 pjesëtar. Për kosovarët, FSK paraqet edhe bërtham në ushtrisë arshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paralajmërimet e NATO-s për shkurtimin e forcave të sigurisë në Kosovë, siç e dëgjuam dhe në raportin para Prag, vlerësohen si tregues të rritjes së stabilitetit të vendit. Ekspertët e sigurisë pohojnë se strukturat vendore, si policia dhe FSK-ja, tashmë do të marrin më shumë kompetenca. Mendimet e ekspertëve të sigurisë nga Prishtina i sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e NATO-s, por edhe komandantët e KFOR-it kanë paralajmëruar se në muajin e ardhshëm në Kosovë do të mbeten rreth 10.000 trupa të KFOR-it, ndërsa aktualisht në Kosovë janë rreth 12.000 ushtarë. Këtë proces ekspertët për çështje ushtarake dhe të sigurisë e shohin si një tranzicion gradual të kësaj force. Eksperti Enver Rushi, një herësh edhe këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se vetë vlerësimet e KFOR-it kanë treguar që situata e qetë në terren mundson zvoglimin e trupave paqëruajtëse.
Ne vlerësojmë se KFOR-i nuk do të kishte tërheq trupat, por mos ishte situata ta stabile. Edhe në NATO po edhe ne formojnë vlerësime të situatave të sigurisë, sidomos ato ku i kanë forcat pasuruese dhe ata vlerësojnë se situata e sigurisë është në nivelin e duhur në Kosovë.
Zvoglimi i numrit të pranisë së KFOR-it në Kosovë vjen si rezultati i asaj që në përgjithësi edhe në Ballkanin Perëndimor ka ndryshuar gjendja sa i takon sigurisë, thot eksperti tjetër për siguri Nureddin Ibishi.
Aktualisht Ballkani Perëndimor apo Europa e Blindore tregon shenjat të ndosjes nga situata e kaluar e tranzicionit, mund një hymë një fazë të një klimit ambientit më të voleshëm të apo më të sigurt. Nga ajo vjen edhe dhe nevoja reduktimit të forcave dhe krimi i forca mobile për mundësi intervenimi.
Para lajmërimit e përfaqësuesve të NATO-s për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë, sipas Rushit lënë të kuptohen se gjendja e sigurisë në terren ka ndryshuar për të mirë. Rushi përjashton mundësinë e krijimit të vakumit në garantimin e sigurisë, nga se për këtë gjë, siç pohoi ai, do të kujdesen autoritetet vendore të sigurisë, përkatësisht policia e Kosovës dhe FSK-ja.
Me vijën e gjel për policia e Kosovës veç ka filluar më herët, mirë po do pjesë ku kanë qenë pak më të ndihshme, ato i ka siguruar KFOR-i dhe gradualisht faz pas faze do të merr përgjegjësi policia e Kosovës.
Për zotin Ibishi, forcat paqëruese në Kosovë dhe më tutje do të kujdesen për sigurinë e Kosovës nga aspekti jashtëm, derisa sipas tij nga aspekti i brendshëm duhet të kujdesen autoritetet e policisë së Kosovës.
Kjo edhe më tej mbetet kompetencë e KFOR-it, më çështja e mbrojtjes Kosovës nga jashtë. Po sidoqoftë dihet prapë ofirem në atë se do të vijë deri te një rirështim i ri në kuadër të ndonjë sektori sigurisë, në këtë rast klasë për policinë, më tej për po edhe forcën e sigurisë.
Përfaqësuesit e lartë të NATO-s kanë pohuar se FSK-ja plotson një hendek të rëndësishëm në strukturën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, ndërkaq nga komandantët e KFOR-it është theksuar se pjesëtarët e kësaj force janë një hallk rëndësishëm e sigurisë, megjithse ende nuk është forcë ushtarake. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike në Kosovë. Pak ditë para mbylljes së vitit fiskal 2009, zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave thonë se nuk kanë të dhëna të sakta se sa mund të jetë suficienti buxhetor, por konfirmojnë se edhe këtë vit do të ketë tepritje të mjeteve buxhetore. Ekspertët ndërkaq thonë se mjetet financiare tepritse edhe këtë vit, po mbesin të pashfrytzuara për shkak të mungesës së burimeve me të cilat do të mund të investohen në projekte konkrete. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Dukuria e suficitit buxhetor është aktuale në buxhetin e Kosovës qysh nga viti 2000. Në vitin para prak, qeveria kishte trashëguar një suficit prej rreth 440 milion eurosh, si pasojë mungesës së planifikimit dhe shkallës së ekzekutimit të agjencive buxhetore. Por zëdhënës i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Muharrem Shahini, thotë se gjatë këtij viti suficiti mund të jetë zvogëluar dukshëm pasi që është rritur shkalla e ekzekutimit të projekteve kapitale.
Sepërket mbetjes suficitit prej vitit 2000, ne e dim se me krijimin e institucioneve të reja faktikisht në Kosovë nuk ka pasur edhe kapacitete absorbuese apo një menaxhent shumë të kualifikuar sepërket shfrytëzimit dhe implementimit të gjitha projekteve, kështu që shumë projekte nëpër komuna, si nivelin lokal, si nivelin qendror, kanë mbetë pa shfrytëzuar. Njëkohësisht është bërë edhe tejkalimi i planeve të parapara për tyrave nga administrata tatimore, tyrave nga dogona, dhe këto gjitha në fund vitit janë grumbulluar dhe pastaj janë bërë vite mbas vite si suficitet ndryshme.
Zëdhënës i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave Shahini thotë se nuk mund të japin shifra konkrete se sa mund të ketë mbetje buxhetore për këtë vit.
Për vitin e ardhshëm kemi rezervat të cilat janë qeverisë prej 200 milion euro në rast rreziku katastrofës, gjithë ato që i ka parapo qeveria si rezervë për raste fatkeqësive. Edhe shumë njerëz këtu mjetet bortuna për një vit në vit i trajtojnë si suficient. Kështu që kjo nuk është pjesë e suficitit, po janë rezerva të shtetit.
Arsyet kryesore për mbetjen e suficitit buxhetor sipas ekspertit për çështje ekonomike Naim Gashi kanë qenë planifikimet e dobëta, mungesa e kapaciteteve absorbuese nëpër agjenci buxhetore, procedurat e stërgjatura të prokurimit dhe tenderimit.
Ne kemi agjenci buxhetore të cilat zotojnë shpenzimin e miliona euro të taksapaguesve kosovar, ndërsa ata nuk kanë kapacitete menaxhuese administrative për shpenzimin e këtyre mjeteve dhe në fund të vitit ne kemi suficitin buxhetor. Një arsye tjetër janë procedurat jo adekuate të prokurimit, të cilat krijojnë hapësira të mëdha për subjektivizëm dhe për zvarritje të projekteve.
Njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se edhe pse Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, buxheti i Kosovës çdoherë pëson suficit.
Suficiti buxhetor zakonisht ndodh te shpenzimet kapitale. Gjithmonë kur flasim për suficitin buxhetor, është fjala për suficitin buxhetor në shpenzimet kapitale, të cilat nuk mund të realizohen nga institucionet edhe agjencitë buxhetore për shkak të kapaciteteve të limituara administrative.
Suficiti buxhetor ka qenë njëra nga pengesat kryesore kur qeveria e Kosovës ka kërkuar fonde për ndërtimin e vendit pas statusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni. Informacionet se Shtetet e Bashkuara do të marrin një rol më aktiv në zgjidhjen e konfliktit për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë janë mirëpritur nga analistët në Shkup. Këta të fundit shohin dhe mundësinë për një kontribut konkret në zgjidhjen e çështjes së emrit edhe nga partitë politike shqiptare. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Pas dështimit të samitit të Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, analistët politik në vend presin për fshirjen më aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e kontekstit rreth emrit me Greqinë. Ndërkohë mediat e këtyshme në vazhdimsi kanë përcjellur njoftimet nga Athina se Washingtoni do të propozojë zgjidhje për çështjen e emrit që do të garantonte gjuhën dhe identitetin kombëtar Maqedonas. Sipas këtyre njoftimeve, emri do të përmbante përpashtesën gjeografike Republike e Maqedonisë Veriore. Propozim ky që do të kalonte edhe në Kombet e Bashkuara. Duke komentuar këtë njoftime, Ismet Ramadani, analist dhe nënkryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se administrata amerikane kohëve të fundit kishte mbetur anash në zgjidhjen e këtij kontesti për faktin se bëhej fjalë për bisedime mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.
Por tani kur diplomacia amerikane varen se vështirë do shkojnë bisedimet me Greqinë, do jetë shumë aktive dhe do kthehet në ofanzivën e më pashme që e kishte kur bëhej fjalë për NATO. Dhe kemi sinjale se tani edhe ata kanë filluar të bëjnë diçka më shumë në këtë drejtim me propozime prap shumë konkrete, pra që të ndrohet emri Maqedonisë në Republikë Veriore të Maqedonisë. Dhe sa i përket identitetit, nuk do lejohet pra preket në këtë drejtim.
ndërsa Din Komaleski, profesor universitar dhe ishte ministër i punëve të jashtme, duke komentuar njoftimet nga Athina se administrata amerikane dëshiron zgjidhje në faza të kontestit me Greqinë u shpreh.
Jedna od načinit da se izleze od situacije ta fazno rešavanje na problemu.
Kjo është njën nga mënyrat për daljen nga situata, pra zgjidhja e kontekstit në faza, pra në fazën e partë të zgjidhët çështja e emrit, kurse në faza tjera ato që kanë të bëjnë me temat e komplikuara historike të identitetit. Mendoj se vetëm në këtë mënyrë mund të zgjidhet kontesti me kushte që grekët të mos kërkojnë zgjidhje në paketë të mos marrëveshjeve, deklaroi Maleski. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik kërkon fleksibilitet nga pala Maqedonasë, ndërsa vlerëson se në këtë drejtim mund të ndihmojë edhe faktori politik shqiptar.
Tani është momenti që parti politike shqiptare të bëjnë atë presionin e fundit bashkë me aleatët amerikanë dhe me të tjerët që të zgjidhet ky problem, sepse si duket këto përçarje dhe këto ndarje në blokun Maqedonas dhe më tutje do vazhdojnë dhe në këtë drejtim Gruevski nuk sheh ndonjë rrezik pra ose ndonjë presion nga opozita maqedonase.
Maqedonia nuk mori datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian pasi ky proces u bllokua nga ana e Greqisë në samitin e BE-s në Bruksel. Kjo çështje ka mbetur të diskutohet në 6 muajt e ardhshëm gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të prinë luftimin e ndryshimeve klimatike, pohon sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në një shkrim të publikuar në International Herald Tribune, Clinton shkruan se administrata Obama e ka adresuar ndryshimin e klimës si kur më parë në historinë amerikane. Ajo shton se kjo sfidë e planetit kërkon veprim dhe ndarje të përgjegjësive nga të gjithë. Artikullin për transmetim e përgatiti Vullnet Poshka.
Bota jonë është në një rrugë të paqëndrueshme, e cila kërcënon jo vetëm mjedisin, por edhe ekonomitë dhe sigurinë tonë. Ka ardhur koha të nisim një marrëveshje të gjerë ndërkombëtare operacionale për ndryshimin e klimës, e cila do të na vë në kursin e ri, shkruan sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo thotë se transparenca dhe jo vetëm aspirata siguron se marrëveshja e këtill do të bëhet operacionale. Të gjithë duhet të ndajmë përgjegjësinë, të qëndrojmë pas për kushtimeve tona dhe të mendojmë atë që themi, në mënyrë që marrëveshja ndërkombëtare të jetë e besueshme, më shkruan Clinton për International Herald Tribune. Përfaqësuesit nga më shumë se 190 vende janë tubuar në Kopenhagë me shpresë për t'i dalë zot kësaj sfide urgjente të planetit tonë. Po të jemi serioz rreth qëllimit, të gjithë ne do t'i përqafojmë këto parime. Nuk është sekret se Shtetet e Bashkuara një kohë të gjatë mbyllën njërin sy para ndryshimeve klimatike, por tash vazhdon Clinton, në udhëheqjen e presidentit Barack Obama ne po e marrim përgjegjësinë dhe veprimin. Administrata Obama tashmë ka bërë shumë në vend për ta promovuar energjinë e pastër dhe për të adresuar ndryshimin e klimës si asnjëherë më parë në historinë tonë. Ne po investojmë më shumë se 80 miliarda dollar në energjinë e pastër dhe po punojmë me Kongresin për të avancuar legjislacionin gjithëpërfshirës për klimën dhe energjinë. Ne gjithashtu i kemi bërë publike qëllimet tona që deri në vitin 2020 të reduktojmë lëshimet e gazrave në 17% në nivelet e vitit 2005. Në kuadër të synimeve të presidentit, legjislacioni pritet që të zgjerojë këto kufizime në 30% deri në vitin 2025, 45% deri në vitin 2030 dhe më shumë se 80% deri në vitin 2050, shkruan kryediplomati amerikane. Pra nuk duhet të ketë dyshim për përkushtimet tona. Kemi ardhur në Kopenhagë të gatshëm të ndërmarrim hapat e nevojshëm për të arritur një marrëveshje të re gjithëpërfshirëse dhe operacionale, e cila do t'i vërë themelet e rritjes së qëndrueshme ekonomike afatgjate. Kjo duhet të përsjellet me përpjekje të përbashkëta. Të gjitha ekonomitë e mëdha, të zhvilluara dhe në zhvillim, duhet të ndërmarrin veprime vendimtare dhe transparente për të reduktuar lëshimet e gazrave të karbonit. Kuptohet se veprimet e vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara nuk do të jenë identike, por të gjithë ne duhet ta bëjmë pjesën tonë. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta përqafojnë këtë rrugë dhe shpresojnë se edhe pjesa tjetër e botës do të bëhet rreth nesh, përfundon sekretarja e shtetit Hillary Clinton në shkrimin e saj në International Herald Tribune.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdon në dueli për Prizrenin, ka filluar verifikimi votave me kusht. Bashkimi Evropian i cilëson të rekuta zgjedhjet në Kosovë. Reduktimi i kforit rezultant i gjendjes së qëndrueshme derisa baza ushtarake serbe në Bujanovc nuk kërcënon Kosovën, tha gjenerali amerikan i NATO-s Fitzgerald. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjojmë.